Kasamilan Podcast. What's up guys? Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat juga buat teman-teman yang akhirnya berkesempatan dan punya rejeki untuk mudik ke kampung halaman, ketemu dengan keluarga, sanak saudara. Dan bagi yang belum bisa mudik, semoga dikasih rejeki dan keleluasaan untuk bisa ketemu dengan orang-orang terdekat. Dan ketika gue bilang mohon maaf lahir dan batin, I really mean it, karena ya sebagai pembuat konten ini pastilah ada yang namanya teman-teman itu merasa tidak nyaman, tidak apa ya, kurang berkenan atau tidak sependapat, yang menimbulkan kemudian prasangka ataupun reaksi apapun itulah, atau penilaian apapun dari teman-teman terhadap gue. Dan mungkin sekali lagi gue ingatkan bahwa kita ini sebetulnya in real life kita tuh tidak saling mengenal. Most of us ya. Mungkin ada beberapa aja yang kenal gue langsung atau pernah berurusan atau pernah kerja bareng. Ya, tapi kebanyakan dari kita itu gak pernah ketemu secara langsung. Lu gak tahu gue dan gue juga gak tahu most of you gitu. Jadi untuk hubungan orang yang sebenarnya sama-sama gak kenal baik ini gitu ya. Jadi alangkah enaknya kalau kita tuh gak usah saling ngejudge, saling apa ya, ya pokoknya mendebat lah sampai gak ada ujungnya dan lain-lain. Gue sih pengen ngebawa aja terus meme-nya Shizuka yang dia bilang, udah abang-abang ini cuma sepak bola. Ya emang in the end ini cuma sebuah bentuk dukungan terhadap klub sepak bola luar negeri gitu loh. Jadi ya kalau gue sih ya gue gak mau ambil pusing. Gue cuma menganggap ini sebagai hiburan, sebagai tempat untuk ngeluarin unek-unek. Ya untuk ya apa ya, ya syukur-syukur ada nambah teman gitu ya, ada nambah pengetahuan baru gitu. Tapi kalau untuk menjadikannya sebagai ajang atau tempat medium gitu ya, untuk mendebat, untuk apa ya, ya untuk ngejudge orang lain, gue sih rasanya enggak sih ya. Gitu. Jadi ya sekali lagi mohon teman-teman keikhlasannya untuk membukakan pintu maaf. Dan ya gue pun juga tidak ada masalah dengan siapapun gitu ya. Di platform, di Twitter, dimanapun lah gitu. Intinya ya ketika mungkin ada orang yang mengkritik tapi tidak dalam porsinya, ya gue anggap karena mereka ya mereka gak tahu aja gitu. Jadi ya yaudahlah gitu. Tapi kalau memang ada kritik yang membangun ya thank you gitu ya. Kalau memang ada hal-hal yang emang positif untuk disampaikan, untuk berbagi supaya vibes-nya tuh enak, ya thank you juga untuk udah menjaga ini gitu loh. Ya karena memang seperti inilah kurang lebih ekosistem yang gue inginkan gitu dalam mendukung klub sepak bola gitu. Apalagi ya gue tahu most of you juga ngedukung Milan itu bukan apa ya, bukan sesuatu yang lu hari-hari lu jalanin gitu. Hari-harinya lu kan kerja. Hari-harinya lu tuh pengusaha, lu tuh pelajar dan lain-lain. Nonton Milan itu ya tiap weekend atau midweek segala macam. Ya apa tujuannya ya? Karena emang lu udah ngedukung klub ini dari kecil atau karena emang lu suka dengan nonton bola dan lain-lain. Semua orang punya alasannya masing-masing lah. Intinya. Jadi memang ketika orang dari berbagai macam background, berbagai macam pekerjaan, tingkat pendidikan dan segala macam itu bertemu dalam satu ruang yang tidak bersekat gitu ya, dan juga tidak apa ya, tidak ada batasan, kita nggak tahu kita berbicara dengan siapa, itu memang sangat mungkin dan sangat mudah itu menimbulkan ketidaksepahaman. Karena kalau kita nge-tweet itu kan kita nggak tahu nadanya gitu, nggak tahu ekspresinya dan segala macam. Jadi emang bisa banget untuk menimbulkan misconception gitu diantara kita. Jadi makanya ya gue minta kepada teman-teman semua, terutama yang sering berinteraksi dengan akun ini, ya keep the positive vibes gitu ya, untuk supaya hubungan kita nih, hubungan gue sebagai yang buat konten dengan teman-teman semua yang mendengarkan konten itu, ya memang ya dijaga sebaik-baiknya aja gitu. Ya kurang lebih gitulah. Dan ini gue mau singkat aja kok, pengen ngebahas recent trends di Milan gitu ya, yang mana emang vibes ataupun apa ya, lagi-lagi reaksi dari fans itu bisa cepat banget berubah ya. Sebelumnya fans itu senang-senang aja karena Milan terus menjaga konsistensi gitu ya untuk bersaing di Liga dengan Inter, walaupun beda poinnya jauh, tapi ya berusaha keras untuk terus memenangkan pertandingan demi pertandingan gitu, untuk menghambat Inter meraih gelar juara secepatnya gitu ya. Dan di Europa League juga mulus-mulus aja. Tapi kemudian di dua pertandingan terakhir lawan Roma dan lawan Sassuolo ya, itu masing-masing di EL dan juga di Serie A, itu memperlihatkan hal yang sangat berbeda dengan periode sebelumnya. Dari yang positif vibes-nya kemudian menjadi negatif. Dan dari vibes negatif itu muncullah berbagai spekulasi, berbagai rumor dan segala macam, yang mana katanya gitu Jerry Cardinal itu udah ngambil keputusan enggak make Pioli lagi musim depan. Katanya juga boleh jadi kalau misalnya Milan kalah lawan Roma dan lawan Inter minggu depan, ya bahkan Pioli udah bisa didepak gitu untuk bisa mulai cycle baru, atau udah setidaknya udah pasti gak akan menangani Milan musim depan lah gitu. Ini baru soal pelatih, belum lagi rumor terkait dengan pemain-pemain incaran ya. Ya beberapa lini yang akan diperkuat oleh Milan seperti center back, full back, defensive midfield dan juga striker. Ya itu adalah empat area yang akan diperkuat ya rencananya musim depan. Seperti apakah penguatannya ya, kita belum tahu. Yang jelas ada beberapa hal yang emang bisa diambil dalam pertandingan lawan Roma di San Siro pada pekan lalu ya. Dan Milan itu kalah dengan skor 0-1 lewat gol dari Gianluca Mancini. Terlepas memang dari kontroversi ya. Ya contohnya dari pas fase build up sebelum golnya Mancini itu perlu dilihat lagi apakah Lukaku offside atau enggak. Karena tidak ada, seingat gue tidak ada tayangan ulang dan juga video animasi yang narik garis ya, garis itu offside atau enggak, itu enggak ada tuh, enggak ditunjukin setahu gue, atau ditunjukin karena gue gak tahu ya, jadi gue skip gitu ya. Dan akhirnya setelah corner kick itu terjadi gol. Dan para pemain itu body language-nya tuh kelihatan kayak gak siap. Entah antara mereka tuh ngerasa wasit akan mengecek VAR, wasit itu tidak akan memberikan corner kick kepada Roma. Tapi yang jelas ada ketidaksiapan karena si Gianluca Mancini itu relatively bebas ketika dia melakukan heading bola cornernya Paulo Dybala ke gawang Mike Mignon gitu. Dan setelah itu sebetulnya Milan memang masih menyerang, dan bahkan sampai pertandingan berakhir itu kan ada total 24 attempt, dan kalau gue gak salah ingat ada 6 yang mengarah ke gawang, cuma tidak ada satupun yang menambah gol. Dan di sini pula gue meng-highlight keunggulan taktik dari Daniele De Rossi, pelatih Roma saat ini ya, di mana dia menyadari berbahayanya Rafa, Leao dan Theo Hernandez di sisi kiri permainan Milan. Jadi setelah biasanya Paulo Dybala dipasang di situ, kali ini De Rossi memasang Stefan El-Shaarawy ya. Karena El-Shaarawy ini punya defensive attributes yang lebih baik, punya physical presence yang lebih, ya punya speed dan segala macam. Dianggap dia bisa menghambat laju Leao dan Theo. Belum lagi Cristante yang juga kerap memotong passing lane di antara mereka. Dan begitu juga ketika Olivier Giroud itu mendekat ya, itu Chris Smalling selalu waspada. Walaupun gak selalu ngikutin tapi waspada. Dan kadang Chris Smalling ngelepas, Giroud jadi diawasi sama Cristante atau Paredes. Yang jelas tuh Roma berhasil menghambat fase ball retention Milan itu di wilayah half space-nya Roma gitu. Ini yang membuat Milan itu kesulitan dan akhirnya terpaksa kebanyakan melakukan aksi-aksi individu ataupun mengandalkan set piece gitu. Karena kalau dari sisi shape retention-nya Roma itu sangat rapi, sangat kuat, sangat disiplin gitu ya. Di kotak penalti itu setidaknya ada 5 pemain gitu. Sementara kalau di wilayah half space setidaknya ada 2 pemain. Jadi memang sebuah cara bertahan yang menurut gue efektif dan dibarengin dengan taktik counter attack yang efisien juga gitu, yang dilakukan oleh De Rossi dengan cara memainkan long ball. Lalu kemudian bola itu ditahan oleh Lukaku dan akhirnya kemudian dikasih umpan kepada El Shaarawy ataupun si Dybala gitu. Dan Roma juga sangat bagus dalam memanfaatkan set piece karena punya pemain-pemain seperti Dybala tadi gitu ya, yang emang jago dalam mengarahkan bola ke pemain-pemain yang emang punya physical presence di udara gitu. Ya, dan itulah yang terjadi ya. Sementara Milan juga sebetulnya punya peluang ya. Masuknya Chukwueze ngegantiin Pulisic itu sepertinya agak telat ya. Karena ketika Chukwueze masuk, dia berhasil membuat pemain seperti Spinazzola itu kocar-kacir ya. Karena dengan dribblingnya dia, speednya dia, confidence dia, itu melahirkan beberapa peluang dan salah satunya peluang emasnya Giroud. Yang sayangnya tendangan Giroud di depan gawang dengan kaki kanannya itu hanya membentur mister gawang. Padahal itu gawangnya udah terbuka banget. Gitu. Sayang banget Giroud justru menunjukkan dia kurang klinis gitu ya di partai-partai yang sangat menentukan seperti ini. Ya kita gak tahu lah kondisi Giroud sebetulnya seperti apa ya, karena dia di akhir pertandingan juga dia memegangin lututnya juga gitu. Bisa jadi dia maksain diri untuk main dan segala macam. Ya. Tapi anyway, life goes on, karena ini juga masih first leg, tetap masih ada peluang bagi Milan untuk ngebalas di second leg. Karena tidak ada juga away goal rules. Jadi sekalipun misalnya Milan unggul dengan selisih 1 gol tapi skornya misalnya 2-1, 3-2, 4-3, itu tidak lantas akan membuat Milan lolos ya, karena agregatnya masih sama gitu. Jadi Milan juga harus bersiap nih, andai kata pertandingan berakhir dengan extra time bahkan juga adu penalti gitu. Ya, lalu kemudian ke pertandingan Sassuolo-Milan, yang mana kita tahu Sassuolo ini adalah lawan yang secara tradisi selalu menyulitkan Milan ya, sejak mereka itu promosi ke Serie A. Ya, gak terhitung beberapa partai yang benar-benar memperlihatkan kedikdayaan tim yang sebetulnya ya stadionnya kecil, timnya juga belum lama berdiri gitu ya, dari economic scale dan segala macamnya itu jauh di bawah Milan gitu ya. Tapi pada kenyataannya Sassuolo ini adalah seorang boogeyman gitu ya. Klub yang benar-benar sering sekali menyulitkan Milan. Sekalipun form mereka itu, formnya Sassuolo ya, performa Sassuolo itu lagi jelek. Kayak contohnya sekarang, Sassuolo ini sebetulnya ada di zona degradasi gitu. Dan mereka juga tanpa Domenico Berardi yang mengalami cedera panjang gitu ya. Mereka juga gak punya lagi pemain seperti Maxim Lopez, ya Jeremy Boga, ya Demiral gitu ya. Ya, artinya mereka ini benar-benar mengandalkan pemain-pemain yang ya mediocre aja gitu, atau pemain-pemain muda. Ya. mereka ditinggal sosok leader seperti Berardi gitu ya. Gak ada pemain senior juga. Ya, paling cuman ada pemain berpengalaman tuh kayak Pinamonti gitu ya. Ataupun Gianmarco Ferrari ya. Andrea Consigli, tapi lain-lainnya tuh gak ada di level itu. Ya tapi anyway kenyataannya tetap Milan mengalami kesulitan besar. Ya bahkan ketinggalan lewat 2 gol yang menurut gue sangat avoidable. Ya 2 gol di babak pertama ini avoidable. Seandainya Milan itu bisa melakukan penjagaan yang lebih baik. Ya gol pertama itu dari Andrea Pinamonti itu terjadi karena pemain Sassuolo di sisi kanan di Jeremy Toljan itu dengan leluasa mengirimkan umpan, lalu kemudian si Volpato itu mengirimkan lagi flick yang akhirnya disamber dengan baik oleh Andrea Pinamonti. Lalu gol kedua ini benar-benar kalau gue ngelihatnya buat tim sekelas Milan yang menderita gol seperti ini, menurut gue itu agak aneh sih ya. Ya benar-benar ketika si pemain Sassuolo siapa tuh namanya yang masih muda yang akhirnya ngasih assist, ketika dia nerima bola dia tuh cuman dia berhadapan dengan Simon Kjaer, bukan berhadapan dengan midfielder, di mana dia bisa dengan leluasa kemudian memutar badan memberikan umpan terobosan kepada Armand Lloriente yang emang larinya cepet ngalahin larinya Florenzi. Ya inilah resikonya bagi Milan yang memasang garis pertahanan yang sangat tinggi menghadapi pemain-pemain cepatnya Sassuolo, dan padahal back-back Milan itu dalam kondisi yang gak fit dan juga sudah tua. Florenzi dan Simon Kjaer udah tua. Malik Chow mainnya lagi kurang oke. Gitu ya. Dan akhirnya Milan diserang dari sisi itu. Ya. Nah terus kemudian Milan bisa ngebalas sih satu gol lewat, itu pun lewat individual brilliance dari Leao. Sebelumnya Chukwueze bisa nyetak gol tapi ya ada sedikit offside lah, tipis. Ya terus kemudian di babak kedua ya Milan bukannya cepat bangkit malah kebobolan lagi. Lagi-lagi Lloriente dia terima bola bebas banget setelah ada kesalahan dari Yasin Adli, itu sisi kanan kosong. Ya akhirnya terus bola dikasih ke Lloriente dan langsung eksekusi ke kanan bawah Milan. Gitu. Pas udah skor 3-1 memang agak sulit jelas untuk mengejar apalagi di kandang lawan. Tapi Sassuolo pun sebetulnya bukan tim yang defense-nya bagus. Mereka juga secara defense banyak sekali celah yang mereka berikan gitu. Ada Chukwueze yang bisa nyamain kedudukan tapi benar-benar kali ini wasit itu gue gak ngerti, baseless banget ngambil keputusannya, udah lihat VAR dan di VAR-nya juga gak offset. Chukwueze jelas-jelas lari dari belakang gitu ya. Itu offset dan apalagi golnya keren lah gitu sebenarnya. Itu gue kalau jadi Chukwueze juga kesel sih pasti. Dua gol dianulir apa dan satu diantaranya tuh tidak offset gitu. Ya tapi anyway wasit tetaplah wasit gitu ya. Milan gak nyerah dan akhirnya bisa nyamain kedudukan lewat memperkecil ketertinggalan dulu lewat Luka Jovic dan satu lagi menyamakan kedudukan lewat Noah Okafor. Tapi abis itu ya udah gak ada spirit lagi yang tersisa gitu, karena ketika Milan nyetak gol lawan Okafor menit ke 84-an sekian, masih ada 10 menit lagi tapi udah pada capek pemain-pemain gitu. Sebetulnya ada peluang terbaik Milan lewat Olivier Giroud. Itu setelah ada kemelut ya yang diakhiri oleh umpan ya, lagi kayaknya Pulisic ini, kali ini Pulisic ngasih umpan ke Giroud di blok gitu ya. Terus bola masih dia jatuh di kaki Giroud tapi Giroudnya itu malah nendang melambung ke gawang kosong. Gitu. Jadi Giroud itu setelah dia menyia-nyiakan peluang ke dari Roma pas lawan Roma dan lawan Sassuolo juga gitu. Padahal kalau Giroud itu berhasil nyetak gol itu Milan bisa menang dengan skor tipis setidaknya mungkin ya. We'll never know juga lagi-lagi. Terus ya udah akhirnya kekalahan ini hasil imbang ini membuat Milan semakin sulit mengejar Inter. Padahal beberapa jam setelah pertandingan ini Inter juga ditahan imbang oleh Cagliari. Jadi padahal kalau Milan menang itu selisih poinnya jadi 12, yang mana ini akan memberikan tekanan kepada Inter jelang laga derby gitu ya. Tapi anyway, it's already happened gitu ya, shit happens. Dan masih ada harapan gitu ya untuk setidaknya menunda pestanya Inter, karena Inter itu pada dasarnya kalau misalnya mereka seri lawan Milan gitu ya nanti di derby, mereka tuh kayaknya sih udah pasti juara ya. Seri itu udah pasti juara. Kalaupun mereka kalah dari Milan, ya nanti mereka dalam 1-2 pertandingan berikutnya mereka akan tetap bisa mastiin Scudetto. Ya jadi ini emang udah tahunnya Inter, kongres buat Inter, buat pendukungnya dan segala macem gitu. Dan ini emang menandai campaign yang menurut gue B aja sih buat Milan gitu. Bagi Pioli ini B aja, dia gak melebihi ekspektasi, tapi dia juga sebetulnya gak di bawah-bawah banget ekspektasi. Ini menurut pendapat gue ya, kalau lo punya pendapat lain silakan. Tapi tentunya ya dengan vibes yang seperti ini untuk saat ini, tetap ada kemungkinan Pioli akan dipecat lah di akhir musim tapinya. Gitu. Ya udahlah, gue juga cuman sedikit doang menyapa gitu ya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bisa ngumpulin lagi rezeki supaya tahun depan bisa kumpul-kumpul lagi sama keluarga. Oke, sampai jumpa lagi dalam episode selanjutnya dari Kasta Milan Podcast. Ciao.